VOA. Tun radio VOA sagantaa afaan oromooti. Radio VOA sagantaa afaan oromoo wixataa gijimaataat galgal saati lama awda akka saati 8 meter baandi 22:25 soddomi tokkirratti Washington DC rasanii dabarsun kun mantan jalqabu. Ichuma polinsa nagaya bitatesi sagal barkum lama didama kesijir radone viwa afan oromoti nail saati meter bandi ra chakasu jirtani aneni sora la kheti nudia dasaninjan
kanodu dubisumani namo dandi tidagge fato takenya kamoltan ethiopia ke satagamat namni virusi corona nqamame injiru jedamutuman watoto darqamnu ke satokko
addunya tammo dukubi hun bi yeddu walin gau jira dorgommi sport addunya le heddu hambisu jira ethiopia nak mumme ministera jedetti lolo bi yalaati ittidufu cufayyu ufiradawu fukhurfo jirti kopitor banda brijal kamne rakin tekniki tin sene raftammo romia ke sad dukubi finno fakkato kubi gifirati kolera ra namadandamachi sufi jolle khumdi beddu takhmani yechune biron fayya romia jette wanad sanit himnu khessa haktokko odwa sanfanna namanut
Ethiopia keessatti gammatti namni vaayirasi corona anqabame kan hin jirre ta'u koreen ministeroota kattisa corona biyyoolessaa beeksisee jira. Koreen kun gabaasaa har'a muummee ministeraa Abiy Ahmediif dhiyeessan hojiin ittisaa dhukkubichaas dabalataan kan hojjetamaa jiru ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ethiopia keessatti namoonni 38 dhibee vaayirasii koronaatiin shakkamaniitiin hundi isaaniitu erga sakatta'amanii booda walaba ta'uu isaanii mirkaneeffamuu isaati. Koreen ministeerota sadarkaa biyyaalessaa ittisa vaayirasii koronaa irratti hundeeffame kan inni ibse. Koreen kuni gabaasa har'a muummee ministeerota Abiy Ahmediif dhiheesseen akka beeksetti hojiin ittisaa durfameetiin bal'inaan hojjetamaatiin jiraachuu beeksise. Walitti qabduun koree kanaatii fi ministeer deetaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa har'a muummee ministeerota Abiy Ahmediif dhiheessaniin akka jedhanitti guutuu addunyaa biyyoota 97 keessatti dhibeen vaayirasii koronaa argamuullee kaasan vaayirasichi kuni namoota 100,000 ol ta'an birallee akka dhaqqabe Dr. Liyaan yaadachiisanii jiru. Itoophiyaan dhibee kana ittisuudhaaf yoo tasa kan mudatullee taate dursaniitiin qolachuudhaa fi yaaluudhaaf qophii barbaachisaa jetteetiin itti yaadde gama koree kanaatiin itti deemaatiin jiraachuullee ministeer de'etaan ministeera fayyaa Dr. Liyaa Taaddasa gabaasa kanarratti kaasanii jiru.
Hulatti seentaroochinna tilliqa demoo raasuun chiloo demoo mulu lamulu hinnin hikiminnaannaa.
Giddugalli lamaa fi hospitaalli guddaa tajaajila biraa dhaabee ofiisaa of danda'ee hojii kana qofaarratti naannoo yakka kotobeetti qophaa'ee jira. Inni kun hospitaala haarawaa bara darbee eebbifame. Meeshaaleen barbaachisan hundi guutamanii ogeessonni leenjifamuun qophiin taasifamaa jira.
Dr. Liyaan dabalataan illee akka kaasanitti dhibeen koronaa vaayirasii Itoophiyaa keessatti yoo kan mudatu taate hojii ittisuudhaa fi yaaluutiin walqabatee akka ciminaan hojjetamuuf haguuggii afaanii funyaanii duraan biyya keessatti oomishameetiin al ergiidhaaf biyya alaatitti gurguramu akka biyya alaatitti erguun dhaabbateetiin biyya keessatti kuufameetiin of eeggannoodhaaf taasifamu murteeffamu dhaabbileen fayyaa dhibeen kun yoo kan mudatu taate yaaluu danda'an hospitaala yakkaa kotabeetiin dabalatatti hospitaalli raayyaa ittisa biyyaa bishooftuutti argamullee akka qopheeffamu hojiin bal'aan hojjetamaatiin jiraachuu kaasan Dr. Liyaa Taaddasa yeroo ammaa kana Itoophiyaan sadarkaa biyyaalessaatitti hospitaalota hanga namoota 600 al tokkotti keessummeessuu danda'ullee qopheeffataatiin jiraachuu kaasan adeemsa hojii sakatta'iinsaatiin walqabate ammoo buufata xiyyaaraa boolee idila addunyaatiin dabalatatti daangaalee seensaa fi bahiinsaa lafoo gama biyyoota hundaaniyyuu jiru 30 ta'an irratti to'annaan jabaan taasifamaatiin akka jiru ibsameetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerra.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed xumura 7 dabreerra kanneen bulchiisa naannoo kibbaatti argaman aanaalee daawuroof oomoo kibbaa akkasumas immoo aanaa addaa kontaa daawwachuu isaaniitiif televizyoonni naannichaa beeksisee jira. Yeroo daawwannaa isaaniitti haasawaa dhageessisaniin nuti Itoophiyaanonni injifatamuudhaaf alagaadha wal hin beeknu seenaa keessattis ta'e arra kanneen nu tuqan ni burkutaa'u. Carraan isaanii kufinsaa jechuudhaan dubbatanii jiran gabaasaa Yoonaataan Zabiriyoos jaalannittuu dhiyeessa.
Dhuma 7 darbee bulchiisa naannoo kibbaa magaalaa daawuroo taarcaaf godina oomoo kibbaa jinkaa fi kontaa aanaalee adda addaa irratti kan argaman muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed hawaasa magaalaalee fi godinaa waliin mari'atan yeroo kanattis lammiiwwan Itoophiyaa injifatamuu hin beekan jedhan torban kana hidha laga Abbayyaa wajjin wal qabatee obomboleettiin ka'ee jedhan.
Ahun yeminnasut maabaloch yasini maabaloch inji yabahar maabaloch.
Obomboleettiin amma ka'aa jiran obomboleettii finjaala keessaa malee kan galaanaa miti. Nutti faca'u ta'a malee guututti nurra dhangala'an nu yaalu ta'a malee nuun injifatan jedhan Dr. Abiy. Nuti lammiiwwan Itoophiyaa injifatamuu hin beeknu kan tuqan marti daaku ta'u jedhaniiru. Itoophiyaa keessatti guddina argamsiisuudhaaf mul'ati qaban fiixaan ba'a. Itoophiyaan ofii ishee qofaaf otoo hin taane uummata gurraacha maraa fi fakkeenya bilisummaa taateetti fuftii jedhaniiru. Itoophiyaa hoogganuuf garuu yaada gosummaa irraa qulqulleessuun barbaachisaa ta'uu dubbatan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook arra magaalaa Kaartuumitti yaalii ajjechaa irratti taasisame booda fayyaa ta'uu isaanii dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Sudaan arraa gara waajjira hojii isaaniitti osoo deemaa jiranii boombileen konkolaataa keessa itti dhoosaman jedhu namoonni jaan argan. Achi booda namoonni dhibbi hedduutti lakkaa'aman bakka dho'iinsi sun itti geggeessametti wal ga'uudhaan kana leellaa shorkeessotaati jedhan balaaleffataa oolan. Ganama gara sa'aatii 9:00 naannoo mana hidhaa federaalaatti geggeessame leellaan kun manni muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdookis naannoo sana akka ta'etu dubbatama. Hamdook eega pirezidaantiin baroota dheeraadhaaf biyyatti bulchan Omar Hassan Albashir taayitaarraa buqqisamanii booda baatee Agayya Dabree keessa ka taayitaa kana qabatan. Humnoota nageegumsaa Sudaan keessaa agi tokko ammallee pirezidaantii Bashiriin deeggaru jedhamee amanama. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaan har'a yeroo jalqabaatiif lakkoofsa namoota dhukkuba vaayirasii koronaatiin qabamanii gadaanaa galmeessistee jirti. Gama biraatiin lammiiwwan xaaliyaanii 4 keessaa harki tokko ta'an sababa dhukkubichaatiin akka namarra adda ba'anii hugguraman taasisamanii jiru. Doonii bashannanaa kutaa Yuunaayitid Isteets gama lixaa Kaaliforniyaa qubachuudhaaf qophoofte tokko keessatti namni vaayirasichaan qabame waan argameef jecha imaltoonni doonichaa akka qofaatti ugguraman ajajni kennamee jira. Chaayinaa keessatti irra namoonni harka dhiifama namoonni vaayirasicha irratti argame 40 qofa ta'uu dubbatan aangaa'onni fayyaa biyyattii. Gatiin gabaa daldalaa guutummaa addunyaa irratti gad kufee oole arra. Kunis yaaddoo gatii zayita bobaa fi dhiibbaa dinagdee dhukkubni vaayirasii koronaa ka biyyoota addunyaa 100 keessa faca'ee irraa dhufe ta'uu dubbatama. Gatiin daldalawwan guguddoo arra gabaa Niyoork keessatti 100 harka 7 kufee, san dura immoo gabaawwan Eeshiyaa 100 keessaa harka 5 kufan, gabaan Awurooppaa immoo 100 keessaa harka 7 kufee jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Fadoonii VOA afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Hujii hidha Abbayyaa irratti Itoophiyaan adoo waliigaltee tan hin mallatteessinuu hidha sun bisaan guutuu hin dandeettu jechi Yuunaayitid Isteets sun akka ministerii jallisiitiif inerjii Dr. Silashii Baqqalaa jedhetti jecha waliigaltee ganna 3 dura mallatteeffame irra goraati. Salamoon Abaatee Dr. Silashii dubbise jalanne nutti.
Dr. Silashiin VOA waliin gaaffiif deebii gaggeessaniin dhimmi kun kan Itoophiyaa Sudaaniif masrii ta'uu ibsanii dhimma kana gadi fageenyaan ituu hin beekin mirga Itoophiyaa harkaa butuun yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti hin guutinaa jechuun sirrii nutti hin fakkaatu jedhu. Kun dhimma biyyootii 3 dubbatanii xumuruu qabanidha. Mirga Itoophiyaa mulquudhaan yeroo akkasitti guutaa yeroo akkasitti hin guutinaa jechuu hin qabanii jedhaniiru. Waliigalteen mallatteessames mallatteessamuu baatus Itoophiyaan hagayya dhufu kaastee bishaan guutuu akka jalqabdu maddisiistonni humnaa yookaan tarbaayiniin isaan jalqabaa lamaan waggaa har'aa jechuun baatii bitootessa keessa hojii kan jalqaban ta'uu ibsan. Yuunaayitid Isteets haalli itti isaan dubbisaa jirtu akka dhiibbaa gochuu akka ta'e abbaa biyyummaa cabsuu haala dandeessisuun ta'uu kan ibsan Dr. Silashiin mootummaan isaanii haala kana hawaasa addunyaa beeksisuuf karaa adda addaan yaalii gochaa akka jiru dubbataniiru.
አንድ ሀገር በሚኒስትሮቹ ወይም በሴክሬታሪ ደረጃ አፍሮ ሲጨምር
ብይ ቶኮ ሰደርካ ሚኒስቴሮ ታቲ ዮካን ሴክሬታሪያቲቲ እና መሪፍቴሱ ወልቂጤ ዱበቹፍ መሪአቹ መሌ ዲባጎቹን እንደንደአሙ ጀደን ሚኒስትሪ ማለቃ ከዩናይትድ ስቴትስ ገልሜ ብዮቲ ሰዴን አከመለቴ ሰኒብ ቆጴስ መስሪን መለቴሱን ሼሂማሜ ምርግ ኢትዮጵያ ቢሻን ቸራ ቀብዱ ጉቱማት ካን ሀቁፊ ወሊገልቴ በረብታ ኮሎኔ ፈና ሂርማና ፊፌዲ ሼን አለቴ ኦፍኬሳ ቀባ የሮጫማፊ ሃላሃማን ኡመሙ ኢትዮጵያን ቢሻን ኩስቴ ጉቱማት ያሱ አከቀብዱ ድርቅሲሳ ገመካኒንሞ ምርገ ኢትዮጵያን ቀብዱ ካንኔን ብሮ ከየተጨብሱስ ኦፍኬሳ ቀባ ጀዱ ዶክተር ስለሽን አንጋውኒ ፊ ነሞኒ ሲያሳ ዳደኖን ነገሲሳ ጅረን ዋን ሂ ከንቀምኔ አከተኤፊ በርባችሳ ተያር ገምናን ኢትዮጵያ ሁምነ ቀብዱ ሰሳበቴ ፍራትሱ ከንደንዴሱ ተኡን ኢብሰሜር ቢሻለ ጋበያ ዲበከሳ ሀርከ ሰደተሚ ጃ ከንቀብዱ ኢትዮጵያን ምርገ ኡመምኒ ከነኤፊን አካ ሂንገር ጋረምኔ ከንጎቹ ደንደው ቶኮ ዩ ሂንጅሩ ከጀደን ዶክተር ስለሺ በቀለ ከን ቡዓ ሁንዱማ ኤክሲሱኒ ለጋበያ ተሚን አከጉ ተሙ ቀቡፊ ሆገንቱማሳ ሆጂረ ኦልሹ ዳፊሞ መሪ ከንትፉፉ ተኡ ዱበተኒ
ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ ጨቀሱ ጅርተኒ ዋንታናት ደበር ኦሮሚያ ጎድን ያኸሰት ዱኩቢ ፍኖ ፈካቱ ግፍራፊ ኮሌራኒ ቢየት ባፈቴ ገራ ናምሶ ዶማ ጫላት ተናሉ ቡዳብ አካ ቢሮን ፈያ ኦሮሚያ ገባስ ቱርባን ደብረ ከሰለት ካናን ተነጆል ረዳቡፍ ቢጆል ኩማ ኢብጀሃታነቲ ወላንሳ ተላሊ አርገተኒ ጀዳ ሙክታር ጀማሊት ዱብስ
ዲቤለም ፈያ ሐዋሳ ደደርቦ ታ ዲቤም ኮሌራ ቲፊ ጃጃሃ ኦልትሩ ኢሳ ከንሂመሙ ዲቤን ግፍራ ሚዳወል አና ጌሳት ኒንጅራቹ ዱበታ ቢሮን ኤጉም ሰፈያ ኦሮሚያ ቢሪቸት ዳይሬክተር በሩም ሰፈያ ፊ ኮሙኒኬሽኒ ሲስተር ሳአዳ አህመድ ራዲዮ ሰገሊ አሜሪካ ቲፍ አከይመንቲ ቶርባል ለማን ደርበን ከሰቲ ቆፋ ዲቤን ኮሌራ ቲፊ ግፍራ ነሞታ ሶዶመት ዲሃተን አጄሴጅራ ዲቤን ግፍራ ጃጃሃ ኦሊ ኦሮሚያ ከሰቲ ሙልጣታት ኒንቱሪ ጎዲኖታ ኮሮጉዱሩ ወለጋ ባሌ አርሲሊጣ ሐረርጌ በሃ ወለጋ በሃ ቡኖ በደሌ ፊ መጋላሻ ሸመኔ ከሰቲ ካን አመለ ከዱሚናን ሙልጣቱ ዮቶው ናኖ መጋላሻ ሸመኔ ተአማውን ሐማ ተጀደን
ዲቤግ ፍራው ኮምፖነንት ታቲ አኮሊ ገላቲ ማንተና ሐዋሳ ከነኸይሳን ሙኒ ዲቤግ ፍራ ካና ወሊ ገለጣባ ምንዳይ ማንቀባማን ኮማቶ ባፊ ዲበጃቲ ኮለቶኮ ዳይማን ከነኸይሳ
ታላሊዳን ወልቀበቴ ከናንዱረ ከአቲን ኢንትሬ ታላሊን መርሳ ጀልቀባ ማልፈካተ ቱሬ ነሞት አንገሚ ደከበጅራ
ቡዲኖታ ኢዴ በልኢና ነረቲ ሙንዳፊ ከናፈይሰቲ ሰከተይ ሰፋፊ ታሜን ዳይመንኩን ከኡምሊ ንሳኒ ወጋ ሚያገሪ ከንዲ ባይ ተሃንጆ ኦረኖን ተቆበቲ ከሜቱሬ ማሊ ነው ካላሉ ታ ከኬኛ አርቲስት ያቆም ከነሳ ተፈጫለት ዳይመን ዲቤ ፈናን ሁበማን ዳይመን ኡብዲሳኒ ወጋሸን ጀዲዲ አርሲ ጅማ ወለገባሃ አረርጌ ዲጣ አረርጌ ባህ ያቆም ከነሳ ተ ዳይመን ኡብዲሳኒ ወጋሸን ጀዲዲ ሃሊ ተላልን ኩንቲ ፈነነ ሃሉ መዳይመን ባይቴ ሳጤረማን ኡምሪሳኒ ዲላሌዲ ካና ተላሊ መርሳ ጀልቀባ ፈይሰቲ ዳይመን ኩመዲ በጃሃፊ አቆጥተም ይፈቆፊ ዲፕሽን ይፈደት ይፈዲት ካን ቀሮፈነ ዳይመን ኩመዲ በጃሃፊ ዲደም ይተገዲት ይበለማፊ ጃታን ቶቆ አነጀቹኒ ዲፕን ታስተገብተን ይፈደት ዳይመን ሰላሊላ ከነጀ አርታለ መጋ ሃልዲ ጉድኖ ግራፊ ከንዳ ዲማ ጅሩሪ ግራ ጉድኖ ግራ ቆፍቶን ዳይ አኑ ተማ ዲደም ኩዲ በጋላ ሳ ዲማ ጀነሚ ከንዳ ቀሮፈነ ግራ ዳይመን ኦጋሽኒ ገዲ ኩመዲ በተዲት ፕሮባተን ይሲ ዲፕሎማሲ ጃሃ ዳይመን ኦርጋኒዛኒ ወጋ ኩሪሸኒ ገዲማት ኩመዲበተገሊት ባታሚቲ በጃሃቲ ጃሃተኒ ለማፍ ከኑራፍ ካሮሮ ቆፈተኒ ኢቲኤችአይቲ ካሮራ ከይርግኒ ጭራ
ሃሉ መከናን ዲቤን ኮሌራ አሞ ጎዲና አርሲ ሊጣ ሐረርጌ ሊጣ ጉጂባሃ ጉጂ ሊጣ ቦረናፊ ሐረርጌ ሊጣ ከሰትሌ ከዱሚናን ሙልጣ ጅራቹ ዱበታን ሲስተር ሰዓዳ ከሰቱ ረኮ ቁልቁሊናቲን ወልቀበቴ ከዱሚናን ሙደታ ከንጀደ ሙዲቤን ኮሌራ ወጋ ደርበ ከሰለ ጉቱ ቢየቲ ሰደርካ ጀደሙን ከሙልጣታቲን ቱሬዮተው ዲቤ ኮሌራ ረኮሌ ከኒኒን ወልቀበቴቲን ሙልጣታቲን ጅሩሌ እትሱዳፍ ሆጂን በልአን ሆጀተሙሌ ገሩ hubanna hawasa jijjiru fi kulkulina egun wan murtesa ta odubatan
hanga amman tana da ta kamnunga oromia fa isasi namni kuma ta ko bi bala ma fi sadu mi sadan dibe kana ta wamani dira tihenya kana ti kana kai sa amman tana gutti kudashanan kana kai sati du fi kudasadi tangal ma yajo dibe yan kun almatti ma kan ti ko ya ti sa ta hajiru sai sau magala shashmani rafiya ti sa da kuni fi I was asked to be a part of the team. I was able to get a lot of money. Asyik arah si akuman selesai si harap dia bahasa Islam dia untuk menjerah harap dia bahasa Islam namun kita tuh sedut bicara di dia kanan kau ini nama zaman dua nama zaman dua kau ini sana guru tuh kehamduan ini karena ada boran Islam si dia kanan nombor yang leda nama kita tuh kopi pura aku ini kau ini kalau nama dua injero aku dia lah si dia yang selera orang yang Islam si karena fakta ini dia karena tetap
sayang. Ibelet terbuka ni dursani egacuran welcome hawas ni. Gafa mallattoleen dhibee kanaan wal qabatu itti mul'ate dursetiniin gama mana yaalaa deemu fala akka godhatulle Sister Sa'aadaan gorsa isaanii dabarsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Finfin.
Adunyaa iyo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii eegii jalqabne qophiitiin gara daqiiqaa 16 tokko yaayyuu aan ispoortiitti taana. Kopi sporti dabarra addunyaa dhukkuba haaraa lafuudhuuf vaayirasii koronaatiif jette ispoortii gurguddoo hedduu ofirraa hanqisuu jirti. Atileetiksii keessallee hedduu hanqisan. Ittaana koomishinera ispoortii federaalaa Butubee Jiloo reefuu Finfinnee dubbiseetiin ispoortiin yookaan ammoo qophiin gurguddoon haftifaan maan jenneetiin waan odeeffanne.
Baay'inaan dorgommiin amma gara dura dorgommiin godhama jiru kun baay'ee sodaachaa jira. Haalli amma jiru addunyaa gubbaa jiru kun baay'ee waan nama sodaachisu. Guyyaa kana amma maarchii 25 kan godhanu diroon maraatooniillee hin jiru jechuudha. Amma isaanii dabarsaniiranii warli haaf maraatoon jedhanii jechuudha. Kiloomeetirii 21 Poolaandiirraallee fudhannu dorgommiin kunillee amma gara dura bara. Dhufuutti postpond ta'eera. Yool maraatooniin Kooriyaallee gara duraatti dabarsaniiranisallee Israa'eel maraatoon gara duraatti dabarsaniiranii. Wolliin Indoor dorgommii mana keessaa kan addunyaa Chaayinaa yaamiin gubbaan kan godhanu sullee maarchii 13-16 ture sila. Dorgommiin sullee immoo rakkoo amma dhukkuba kanaatiin horanii hin godhamu bara dhufuutti postpond ta'eera jechuudha. Bara dhufuu dabarsaniiran. Maraatoonii Paaris sulle dura dabarsanii dorgommiin adda addaa amma haqamaa jira.
Kun cufti waa mirkanaati. Dorgommii biyyi keessa tanaa jettanii waan hanbiftan fa'a qabdu yookaan ammoo akka durii akka namni waltiin gobbanne fa'a namitti diqqeessitanii fa'a waan tolchuu jirta ammaan qabdan biyyi keessa. Akkuma fegachaa jedhame.
Biyya keessaa egaa ammaa wanni rakkoon nu uume hin jiru biyyi keenya nagaa galanni waan akka egaa ammaa wanni nu rakkisa hin jiru wanni dhaggama illee hin jiru dorgommiillee wanni duubatti deebinnee irra hin jiru. Haala saachinnee itti deemaa jirra olompikii gubbaallee qophiirra jirra gara duraa waan dhufaan beekanu jechuu malee nuti amma karaa kennaani karaa Itoophiyaatti wal rakkoo hin jiru.
Taatullee akka of eeggannootti wanni isaanii atileetotaatti himuu jirtan faan atileetotaatti tun biyya alaa dhaqanii galanii.
Akka mootummaan sirriitti koree cimaa dhaabee mootummaan hordofaa jira. Ijoollota seenaa atileetota seenaa illetti akka Chaayinaan deemnee akka karaa biraa deemanii dorgommiin akka isaan dorgomne ifaan itti himan jiranii. Kanaafuu egaa ammaa wanni rakkoo uuman jiru sirriitti hojjetaa jirra. Shaampiyoonaa olompikii illee qophii cimaa qalleetti jirra jechuudha.
Shaampiyoonaa olompikii gara Jaappaanii sunillee haqamuufa danda'a yookaan durattiisuufa danda'anii durattiisuu dhabuufa danda'anii. Tanaa jettanii fakkeenyaaf atileetotii Itoophiyaa kun beennu biyya alaa marroo hedduu yaa'anii Ameerikaan dhufanii biyya hedduu keeyyaaniitiin torbaanii yookaan jiyumjiyaan biyya alaa dhaqaniitiin dorgomani. Dorgommii agammaatti jiran tana akkuma jiranitti ta'ee dorgommiin isaan ittiin biyyi biyisuun hin dhaqina jettanii biyyitii isanii atileetota irraa dhoortan fa'an jirtu?
Biyya rakkoo mallattoo itti mul'atte atileetotni keenya akkas hin deemne itti majjirra. Of eeggannoon akka deemanu karaa rakkoon jiru karaa waan amma dhukkubu kun mallattoo itti mul'ate akka achi deemanii akka isaan hin dorgomne federeeshiniin atileetiksii Itoophiyaallee ijoollee itti majjira manaa jirootillee atileetota hundumaa of eeggatanu mootummaan ergaa dabarsaa jira. Haalli amma jiru garuu gaarii jedheeti kan yaadaa jiru. Kan dura ammoo kan bira ammoo gara duraa haala dhufu caqasaa eegaa jirra waan jedhan.
Dansa gamkaan nama akka olompikiin Tookiyoo jishanitti hafe kanallee dura dabarsuuf dhiisuufaa walumaan eenyu ta'a. Akka ittaana komishineeritti akka qaama ispoortii bulchuutti atileetota teessaniin dhukkuba kanaan lafa dhufe jettaniitiin Itoophiyaa keessatti mul'anne nagaa. Maan itti mul'jirtan harki dhiqadhaa tani tolchaa dhufuma eeguuf waan jettanii qabdu gorsa.
Nuuta amma dorgommiin adda addaa Afrikaa keessalletti kan dorgommiin geggeessan waan adda addaa jiru. Kanaafuu hundumaan atileetota akka of eegatu karaa of eegatee akka deemu wanti mallattoo wayyaa yoo adda addaa mudhate akka cheekappiitii godhu rakkoo tokko gubarraa sirrii akka of eegatu gorsa hamaatti jirra nulli akka komishiiniitti atileetotaallee ta'ii kan gubbaa miilaa ta'ii. Hundumaan daldaa federeeshinii adda addaa rakkoo amma jiru kan rakkoo addunyaa amma dhukkuba amma koroonaa jedhan kanarratti itti xiyyeeffatamee akka isaa of eeggachuun akka deemanu haala mijeessinee sirriitti majjiraniif.
Addunyaalleen dorgommii akkana hedduu dhaabuu jiru. Fakkeenyaaf BNP Paribas dorgommii teenisii addunyaati silaakalee Ameerikaa Kaaliforniyaa jalqabanii sunillee tanaaf jedhaniiti dhukkubuun sodaataniitiin lakkisan. Dorgommii shaampiyoon liigii illee kilabiin Paaris Saant Jeermeniif Boorsaa Dortmund waliin taphatan roobii dhuftu namni itti dhufu baatullee jarilleen kophaatti waliin taphate iftaan taphi. Dorgommii suni kilaboota 16 ol tafe. Dorgommii raagbii addunyaa guyyaa dheengadda Ayerlaandii Faransaay illee tanumaa jedhaniitiin lakkisan sunillee dorgommii biyyitii 6 ol tafte. Dorgommii kilaboota Aliyaanaa Serie A Juventusiif Inter Milaan illee waliin kophaatti waliin taphatanii Juventus istaadiyoomuu duwwaa jechuu dandeenya kophaatti moote addunyaa waan akkana kana dhukkuu kan baqachaa dorgommii hambisuu jirti. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Boeing 737 xiyyuur geejjiba Itoophiyaa ET-302 ganna Harada Bishooftuu Ollaa Tulluu Faaraatti lafa dhahee nama hedduu fixa. Achitti abbootii gadaa, abbootii amantiitii fi bulchiinsaaf nama hedduu narra walitti dhufe yaadannoo walitti dhufeetiin maatiillee jajjabeesse. Tsahaayi Daamtootti nu gabaase.
Jiraattonni godina Shawaa Bahaa aanaa Gimbichuu lammiilee waggaa tokkoon dura balaa xiyyaaraatiin lubbuun isaanii darbeef yaadannoo waggaa taasisaniif bitootessa tokko bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xiyyaarri qabeenyummaan isaa Itoophiyaa ta'e Boeingii 737 maaksii 8 jedhamu imaltoota lammiilee biyyoota 35 157 fe'ee buufata xiyyaaraa idila addunyaa boolee irraa gara Keeniyaa osoo imalaa jiru kufee caccabuun lubbuu imaltootaa galaafachuun isaa ni yaadatama. Xiyyaarri kun erga kufee jalqabee jiraattonni aanaa Gimbichuu ganda tullufarraa fi hamaa Qonxishillee sagantaa garaagaraa qopheessuudhaan namoota kanaaf kadhannaa fi yaadannoo taasisaa fi akka turan jiraattonni bakkichaan dubbatu. Adda Ballaxuu Takilewald guyyaa xiyyaarri sun caccabe argeera haalli ture suukkanneessaadha jechuudhaan ta'e gaafichaa yaadatu.
Aduu kufusanii hedduu ijoolleedha qursiin naamnan godhaa jechaa jira. Buna miccee irra godhee gabaa deemuudhaaf oduun deemuudhaa jiru. Roobbilaan tun oduu karakaraa dhufte. Roobbilaan tun balaa qabdii jiran ijoollee lamaan qaba. Maalin balaan minaan nu kenne naan jee mucaa. Hara minaan siniin kennu mucaa ibsaa jirti ba'een jedhan. Ibsituu maarree ishiin ayir marmaariidhaan hanjee. Gisee sadii akka zambal jette aara eegisuma san. Oggaa kufee didichuu san achi dirasii nu sochaase lafte. Buna san irratti gatee kaachaa ba'ee ijoolleenis nu faanaa baate kaannee dhufne bu'aa olee sa'a 8 gara mana kiyya galee mana kiyya gallaan yaa'u minaanuu naa nyaatamuu didee bariis deebi'ee dhufe amma garee sanii as tabaabbarree too'ii gareedhanii qurbaana kana yaagoonuufi torbaan guutan ka odumaasuma deemnu baana yaagoonuuf meeqa baasa jogii lamalaa farsoo siin guunaa jedhee ani mataa kiyya daabboo tokko farsoo jarkaa tokko mucaatti baachisee ofi daabboo kiyya baadhee asoollee gallee baxaamitti nama raranii anjati kiyya keessa na sochee an isaanii bakka meeqa bakka asaban hin geenya oduu jedhanii oduu asitti hafuu isaanii baxaamitti natti dhagaamee jira.
Erga xiyyaarri kun kufee jiraattonni naannoo ichaa namaf gadduf namata qofan gaha dajechudan waggato ko oso hinnufin oso walirra hinkutin yero yero sa egudan yadannof kadanna taisafi akaturanis ndubatu
makanko gazu bulchan jedama gendiko genda tullu farrafi eddo kanatti danga tullu farrafi hama kuntushulle jiddu kechatti namni ibato ko fishantami torba lubbuni sani dabre jira balati yaratin yechudan kanaf gafa guya sani tirakaase ummanni nanni chakana namni sunin lubbun nama kan hunda dumudan bahayetti dagame gadda ture jechudan namni kun nama wante ef namota kan rawo kan firoman qabani o kan obburuman qabani akka namatti aadan biyakeenya nama wante ef namaf bahaye gadda kanaf gafa guya sani rakaase taskara kudala marre anga furtamalle taskara basu dafitti de mani jiru jechudan akka aada biyakeenyatti ummanni nanno kana ofisaatif gatta jechudan biyakeenya kan ratti malif nafsin nama kan hunda dume nuuf gari taayi anjedu manguddon akka bagadat akka ada kenyetti taskari oggasani tille baefi arrabodat jechuudha ummanni nanne chakana yaanni saatille qalbinisa gadda kana kecha bae garami somatti fulasani akka defatan guyyarra kana guyyat umurati oggasani ammo oggagaddine jirra kana ambodatti kan kana caalu nuttin dufini fi namota du esanille nafse sani hamaru mati sani tifille jajjabina hakennu jede awasni nanne chakana kallatti sanin anitti deema jiru jechuudha guyyarra tiratti
waggato koffa lammile balat yarati lubbun sani dawameef kales jiratonni nannecha saganta dibayyu mudaf kadanna garagaratin rawwataniro dargaggonnis yadanno faru qopessan yessaniro saganta kana bulchinsa ana gimbichu biro adaf turizmi oromia waldamiso oromia fi dabata beksa milkif jiratto tabakat iyar kun ittikufe gandatullu farrafi hama kuntishlet walin qopese biron adaf turizmi oromia sirna kana ratti erga dabarsen hoji fakkenyuma jiratonni gandatullu farrafi hama kuntishle rawatan akajajjabe famu fi dinqisisamu ibsera waldam soma oromia bakkabuudan kan rattargaman qindeessan projectota obbo waktola gutu nama maqa himbeekni enyumma sa himbeekni efgadda sirna yadanno taaysa turtanittu akkasumas lafarra qottaniyattan bakka sida yadanno namota kanneeni hataw jettani fedin kennitaniif buuraleem soman deggaramuun isin barbaachisa jechuudan jiraattota ana gimbichu ganda tullu farrafi hama qondishilleetin buuraleem soma jiraattota nannaychaatiif ni barbaachisu jedan gama wajrisaaniitin hojiin kun akka hojjetamu waadaasinaniiru
waldaan keenya yeroo hojii hojjetu duudhaa aadaa ummanni keenya qabu kabajee ummata keenyarraa ummata keenyaaf kan hojjetudha arraa asmaan kanii isinii dabarsuu barbaadu yeroo gabaabaa kana keessatti pirojektii bocnee naannoo kanas dhufnee rakkoo hawaasni kaasaa tures kan barnootaa keessaayyuu kan bishaanii rakkoo guddaa akka ta'e hubannee jirraa isaan kana bocaa jirra propozaala yoo nu milkaa'ee walumaan ittiin gammannaa gaddi keenya asirratti xumuramaa.
Sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa kanarratti namoota waggaa guutuu uffata gaddaa uffataniif akka jijjiirratanii fi gaddi kunis asirratti akka dhaabbatuuf uffata jijjiirrataniiru muudas muuddataniiru gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Adunyaa VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen maantaan fixaa yaa'u jirra sirba kanarra isaanii kennoo sirbi ka yaamuuti yaamulooniiti yaamuuni sirba yoo hojii hojjetan yoo midhaan aaman yoo bisaan to'an sirbani. Abdu Waqoot
matan akay jette matan abde barote yo aboran kar jette ye matan akay jette bora baba tamro yo dedan rar jette
hayyalam ten tarratan ma borwalti da chana saganta fa na marati tana haga sitti sirba abdu waqo yamu
Oh, yeah, oh, yeah. sangari boyale tu isabura ditte ohare o mama hotel la hotel dufte aya hotel mira walge te wali trade chutte ohare o hotel la hotel dufte aya ori hotel ko pise ya echate wala kise
The Voice of America.